темата, която подхващаме сега в 8.5 е изключително сериозна. В изминалата седмица, даже повече от седмица, десетина дни, в търсене на проблемите в ЦСКА, чудене фалшивият или истинският Джони Деп е дошъл по Черноморието, пропуснахме изключително драматичните събития, които съпътстват БАН през месец август. Новина от края на миналата седмица е, че заради недостатъчното финансиране на Института по ядрени изследвания, той е изправен пред възможността, пред заплахата да отиде на Международен съд. Малко по-рано, също през месец август, разбрахме, че Института по метеорология и хидрология също е изправен пред сериозни финансови проблеми, което означава, че прогнозата за времето, най-малкото, такава каквато я знаете, вече е несигурна. За проблемите на БАН в 8 часа и няколко минути ще си говорим с доктор Антоанета Христова, социален психолог от Института за изследване на населението и човека. Добро утро!
Добро утро!
Да започнем от миналата седмица. Каква е реалността? Каква е възможността наистина да бъде осъден Института за ядрени изследвания?
Реална е възможността, доколкото аз имам и тази информация, защото знам, че те дължат 2 милиона лева, т.е. 1 милион и 300 хиляди долара за отработено гориво, което означава, че при подписано споразумение и при междудържавни отношения става въпрос вече за нещо, което е въпрос на договаряне между държави и държавата ни дължи тези пари. Това, което ми направи впечатление миналата седмица и на мене, защото все пак аз не съм от този институт, е това, че някакси се получи едно прехвърляне на топката. Института казва, че има проблеми с парите, а Министерството реагира веднага след обяда в петъка, като казва, че тези пари са с писмо веднага до медиите, до БТА, че парите са отпуснати и те се намират в бюджета на Българска академия на науките, след което Българска академия на науките веднага реагира с обратно писмо до медиите, в което обясни, че тези пари не се съдържат в бюджета, защото до този момент тези пари са идвали целево. Да. За съответното плащане. А вие знаете, че за периода, откакто се заяви бюджета на Българската академия на науките, който беше заявен като един нормален бюджет за относително справяне на академията, в който бяха включени тези плащания, беше 110 милиона. След преговаряне, след различни хватки до този момент, от 110 милиона, забележете, в момента бюджетът е 59 милиона, което означава на практика марша, независимо от различните етапи на сваляне, марша от първата сума до настоящата е 46%. Тези 46% вече правят абсолютно невъзможно изплащането на тази сума, защото на практика академията в момента се намира в много тежка и унизителна ситуация. А защо тежка и защо унизителна, ще кажа? Първо тежка, защото се намираме в процедура на реформа. Тази процедура на реформа изисква изключително усилие. Усилие от гледна точка на това как да се организират по различен начин и по по-съвременен начин всичките тези 7000 и нещо хора, работещи в Българската академия на науките, които са традиционното място на организация на науката в България по принцип, от много години насам, от освобождението до сега. И този процес изискваше, трябва да ви кажа, кръво усилие. Защо толкова силна дума използвам? Защото трябваше да се пенсионират хора, които бяха все още много активни и много полезни за академията. Да се започне една много тежко преструктуриране от наука, която е насочена към науката, каквато беше до този момент, към наука, която да ползва всеки един от нас и обществото. Това означаваше нов формат на нови институти, които хора разбираха, други не разбираха защо се правят. В същото време почна една много тежка процедура на атестация на всеки отделен учен вътре, което означава, че всеки се притеснява, че може да изпадне под чертата и в един момент утре да бъде съкратен и до пренареждане. И в този, точно този момент, ние от 110 ставаме 59, както се виждате, милиона, и се каза, че трябва да дадем и 2 милиона за горивото, което по принцип е целева субсидия, която това искам да подчертая. И затова топката не е при нас, не е в нашата градина. Както и да го погледнем, от никоя гледна точка не е в нашата градина.
Понеже споменахте за топка, в този много интересен матч между правителството и конкретно Министерство на финансите и БАН, често пъти има прехвърляне на топка. Как мислите, Дали има някаква целенасочена атака срещу БАН или всичко се дължи на, така да го кажем, един сбъркан матч, в който реформата, смените позакъсняха?
Не, от всичко по-много.
Всичко по-много, да.
Първо искам да кажа, че реформата трябваше да почне много отдавна. И че наистина сегашното ръководство на академията е изправено пред много тежка ситуация, да трябва да прави реформи с закъсняла дата, което, разбира се, има своите последствия. На второ място, определено има много големи интереси. Ще кажа два интереса, които са просто очевадни, защото те не могат да не бъдат забелязани. Даже от хората, които въобще не се интересуват от наука и от Българска академия на науките, ние влязахме в съзнанието с това. На първо място, ние сме основен играч в парите за наука. При положение, че си основен играч в пари за наука, това означава, че и други хора се усещат, че там има пари и за в бъдеще ще има пари. Което пък означава от своя страна, че трябва тези пари да се вземат. Въпросът е защо трябва да играе БАН в полето на играчите. Това е, ще се случи за в бъдеще, защото, между другото, още една вметка ще направя много важна за нас, че България изпусна шанса да бъде отпуснати директно пари за наука през оперативните програми. Ние знаем, има оперативни програми, пускат пари по различни направления. И България през 2007 година, който беше министър на образование тогава, сетете се, забрави да поиска пари директно за наука, които да идват от Европа.
А имаше през такава възможност.
Разбира се, огромна. Да. Всички европейски страни ползват тези пари от Европа за наука през оперативни програми директно. Поради този пропуск, къде съзнателен, къде несъзнателен, ние бяхме включени като косвени бенефициенти. Тоест, през нещо, ако се случи да достигне до науката. Говоря за цялата наука, не за Българската академия на науките. Защо това се случи, не знам. Това е въпрос на много интересно журналистическо разследване, което може да стане сега. Но ние, горе-долу, науката в България е поставена в такава ситуация, че от нея да се взима, а не да й се дава шанс и възможност за в бъдеще да се развива. Аз лично 21 век не мога да си представя защо се унижаваме, атакувайки най-традиционното място, което прави наука в България. Опитвайки се с един претекст да пренасочваме пари уж за научно-изследователски центрове към университети, които, между другото, нямат студенти и се чудят как и се задъхват да намерят пари, за да си да продължат да съществуват, за да разтурим една къща, която е построена, и да направим палатка, която не знаем дали ще удържи времето.
Да не ви проблема да ни е по-дълбок. Аз си спомням, преди време говорихме с покойния режисьор Илян Симеонов, който, разбира се, е учен, той е човек на изкуството. Беше водопроводчик, влиза в дома му, пита го: ти какво работиш? Той казва: режисьор съм. Даде, добре, но какво работиш? Да не би това да е проблема и на учените, от министъра като започнем, до последния водопроводчик, да казва: добре, да, какво работите в този БАН? Ядрен реактор, бомба ли правите? Прогнозата за времето, няма ли казват хубавите момичета по времето? Какво ще има БАН?
Много са хубави момичетата и аз се радвам, че такива хубави момичета показват времето, защото това е част от това пиар на Българска академия на науките, който трябваше да случи много отдавна, който се случва само от година и половина. Да. За моя радост се случи и за моя радост ми се даде възможност да създам отдела. Нали, само да го създам, това ни е договорката. Оттам нататък, дай Боже, да продължи да съществува банча, да има и пиар, разбира се. Но аз преминах през много тежък етап да се опитвам да показвам продуктите на академията, на обществото. И знам, че много хора, които имат уши и очи, чуха. Но има хора, които трудно чуват. Тоест, тази наша целева група трудно се отваря за наука. Знам, че много път имам още да се извървя в тази посока и че това е въпрос и на време за отваряне, и на култура, и на, и на възможности, и на средства, които ние нямаме в момента. Така че да, знам, че хората им е трудно да го осмислят. Проблема за нас обаче е правителството и тези, които отговарят за нас.
Те да могат да го осмислят.
Аз се предизвявам обаче, че до момента някак си на науката ни върви. От 89, откакто ние сме влязли в преход, на нас не ни върви от към министри. Съжалявам, да към всички министри се обръщам, а някак си не ни върви.
Имаме въпрос от студиото на БНТ. Ади, слушаме те. Трудно си имаме с връзката. Добре, отново от социално-психологическа гледна точка, какъв министър очаквате и какво ще е правителството, което ще помещава такъв министър в себе си? Това е много сложно. Да. Знам колко сложно е това нещо. Възможно ли е такова нещо?
Възможно е, защото има хора, които са широко скроени. Разбира се, трябва да мислят не просто за парите, които трябва да дойдат и да отидат някъде, и не само за едни хубави имоти, които се намират в центъра на София и са ужасно апетитни, а трябва да мислят просто за наука. Да. Трябва да мислят за това, че България има някакво достоинство в рамките на европейското семейство, и това достоинство се крепи на няколко стълба. Единият стълб е изкуството.
Да.
Ние сме известни с това. Вторият стълб е спорта. Големи кризи, но все пак. Третия стълб е науката. Четвърто, всички искаме образованието да ни стане добро. Образованието не ни е добро в момента. За да стане обаче това образование добро, това означава, че трябва да уважаваш човека, който е образован. И който е, да кажем, най-високо ниво образован, занимавайки се с наука. Ако не го уважаваш, а уважението се изразява в респект, нали, чувство, отношение, и второ в пари, естествено. Да. В някакви пари, не да си богат, но някакви пари, средно. Справяне с житейските ситуации, сплащането, примерно, на тока. Ако ти не го уважаваш, как можеш да искаш хората да се образоват? Да. Значи има връзка между тези ценности и между тези ориентири в едно общество, което поставя всеки на своето място. Ние в момента сме с тотално объркани места и много трудно можем да намерим и себе си, и съответно правилната политика към нас, за да можем да структурираме обществото. Добре, ако ние трябва да създаваме хора, които отиват в производството, това означава, че ние специално трябва да създаваме политехнически училища, с които да пращаме хората да произвеждат. Но ние и това не правиме достатъчно добре. Ако трябва да създаваме високо образовани и да ги пращаме в Макс Планк, добре, това означава обаче, че учения трябва да има своята стойност, както и човека, който се занимава с преподаване на образование, трябва да има своята стойност, и не да противопоставяме университети на наука, а напротив. И още нещо искам да кажа като психолог. Много е хубаво човек да уважава историята си. Да уважава традицията, да уважава това, къде е тръгнал. Значи, ние имаме БАН, създадена от Левски и от Марин Дринов. Защо трябва да го плюваме БАН? Защо трябваше да не вземем пари, за да не ги дадем на БАН?
Това е големия въпрос.
И да се опитаме да му смачкаме имиджа,
да.
За да може след това да пренасочим парите някъде на друга, да запустим палатките, за които говоря.
Да.
Това ми е въпросът. Защо?
Това въпрос е, оставяме го отворен. Аз ще го задам ваше име по-нататъка. Уважение, респект и финанси. Една хубава българска поговорка каза: приятелството си е приятелство, сиренето с пари. Крайно време е да спрем да мислим само за сирене и да си кажем, че уважението си е уважение, науката е с пари. Много благодаря за това гостуване. Антоанета Христова, социален психолог от Института за изследване на населението и човека в БАН. Успех пожелавам и на отдела връзки с обществеността на БАН, който вие завеждате. Благодаря ви за това гостуване.